Tämä pyhäpäivän pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 11. luvussa ja nousemme nyt sitä seisaltaan kuulemaan. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasteni kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän rukoussunnuntain kaikissa teksteissä puhutaan totta kai rukouksesta ja rukousvastauksista. Jo heti aluksi kuulemamme vanhan testamentin lukukappale, se on hyvä esimerkki molemmista. Siinä kuvataan israelilaisten sotaa amalekialaisia vastaan. Se on vertauskuva sodasta, ihmisen sodasta, syntiä vastaan. Mooses asettuu vuorelle Jumalan sauva kädessään. Hänen mukanaan tulevat Aaron ja Huur. Sieltä he näkevät alhaalla taistelevat joukot. Sieltä joukot näkevät heidät. Kun Mooseksen ylöskohotetut kädet näkyvät silhuettina taivasta vasten, johtajat ja johdettavat näkevät, että ollaan yhteisessä rukoustaistelussa. Israelilaiset ovat voitolla aina niin kauan, kun Mooseksen rukoukseen kohotetut kädet ovat ylhäällä. Mutta kun hänen kätensä vaipuvat, silloin on vastustaja voitolla. Emmekö me myöskin koe omassa arjen elämässämme jotain aivan samaa? Heti kun hellitämme rukoustaistelustamme, heti on sielun vihollinen kärkkymässä saalistaan. Mooses pinnistelee, mutta pian hänen kätensä alkavat täristä ja painautua alas. Mutta silloin Aaron ja Huur tulevat apuun kannattamaan noita Mooseksen käsiä. Ja niin alhaalla laaksossa Joosuan johdolla taisteleva kansa, se näkee ylös vuorelle katsoessaan, kuinka tuo koko Mooseksen koko olemus julistaa rukouksen tuomaa voittoa. Me ystävät, me Uuden liiton kansana tiedämme, että lopulliseen voittoon syntiä vastaan tarvittiin risti ja Jumalan pojan lävistetyt kädet. Mooseksen kädet alkoivat väsyä. Niin käy toki usein meidänkin omissa taistoissamme. Mutta kirkkauden kukkulalla istuvan Jeesuksen, suuren esitaistelijamme ja esirukoilijamme kädet, ne eivät väsy koskaan. Virrentekijä sanoo sen kauniisti. kun me uuvumme niin, ettei rukoukseen eikä valvomiseen ole voimaa. Hän on puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja, huonoja soimaa. Niin ystävät, sodassa syntiä vastaan tarvitsemme. Tarvitsemme uskon taistelutovereita, tarvitsemme seurakuntaa, ystäviä. Me tarvitsemme ennen kaikkea Jeesusta, syntisten ystävää, pyydettäessä. Hän kyllä rientää avuksemme, ja aivan kuten Aaron ja Hur riensivät tuon Mooseksen avuksi kannattamaan tämän väsyneitä käsiä, samalla tavoin Jeesus ystävämme tulee ja kannattaa meitä ja kantaa meidät aina voittoon saakka. Päivän evankeliumin sanassa yllätysvieraita saanut ystävä koettelee, tunteeko hänen naapurinsa sanontaa, hädässä ystävä tuta, hädässä ystävä tunnetaan. Mutta kysyn, onko kyse hätätilanteesta, jos esimerkiksi minä yllättäen poikkean kylään sinun luoksesi keskellä yötä ja pyydän saada muutaman leipäpalan. Ja kun sinulla ei ole mitä antaa, menet ja herätät naapurisi. Eikö asia mitenkään olisi voinut odottaa aamuun saakka? Tarvitseeko naapurin todellakin nousta kesken uniensa auttamaan tällaisessa tilanteessa? Raamatun ajan taikauskoiden kansa nimittäin, se sulki ovet yön ajaksi raskailla salvoilla, joita ei aivan hetkessä saatukaan auki. Sitten olisi vielä pitänyt saada sytytetyksi tuli, että näkisi jotain. Ja mitäpä jos lapset heräävät, isät ja uskonpa, että varsinkin tänään äitien päivää viettävät pikkulasten äidit tietävät, mitä on keskellä yötä heräävän lapsen uudelleen nukuttaminen. Eikö ystävät, eikö siis muutaman leipäviipaleen järjestäminen kesken parhaiden unien vaatinut tuolta naapurilta suorastaan kohtuutonta vaivan näköä? Ajattelen näin, että Jeesus tahtoo muistuttaa meitä tällä vertauksellaan siitä, että silloin kun rukoilemme Jumalalta hänen, siis Jeesuksen nimessä, ei kannata hellittää kovin helposti. Rukoilkaa alati, pysykää sinnikkäästi rukouspyynnöissään, näin Jeesus meitä kehottaa. Sillä jos kerta ihminen nousee vastentahtoisesti keskellä yötä auttamaan ystäväänsä, niin eikö Jumala, taivaallinen isämme, eikö hän antaisi meille, omille rakkaille lapsilleen, iloiten kaikkea sitä, mitä tarvitsemme. Uskon, että Jeesuksen toinen viesti meille on se, että vaikka tuo yöllä yllätysvieraan saanut mies, vaikka hän ei itse voinutkaan auttaa, hänellä oli kuitenkin tiedossaan paikka, mistä apua saadaan. Niin on, ystävät, niin on meillä jokaisella, sinulla ja minulla. Jumalalta nimittäin löytyy apu, ja sitä toki saa pyytää, vaikka keskellä yötä. Jumala kyllä auttaa, kunhan vain jaksamme rukoilla. Meidän vikaamme vain on usein siinä, ettemme huomaa, tai itse asiassa usein emme edes halua rukoilla. Jumalaa saamme häiritä rukouksin aina. Hän kylläkin tietää kaikki tarpeemme ja haluaa auttaa meitä jo ennen kuin ehdimme niitä edes pyytää. Mutta meille salatuksi jäävällä tavalla hän kuitenkin haluaa. Hän haluaa, että me rukoilemme, että me pyydämme. Tänään rukoussunnuntaina meitä siis rohkaistaan rukoilemaan, rukoilemaan ja aina vain rukoilemaan. Me saamme puhua taivaalliselle isällemme kukin omalla sydämen äänellämme. Joku puhuu hiljaa kuiskaten, joku huutaa suoraa huutoa. Eikä pyyntömme myöskään tarvitse olla mitään sliipattuja ja muotokauniisti tyyliteltyjä, joskus jopa hiljainen huokaus tuonne taivaan isän puoleen, sekin riittää. Rukoilla voi myöskin esimerkiksi tämän pikkutytön tavoin, josta tarina kertoo näin. Isoisä kulkee eräänä iltana pojan tyttärensä makuuhuoneen ohi ja sattuu kuulemaan, kuinka tyttö toistaa aakkosia oudon hartaalla äänellä. A, B, C, D, E ja niin edespäin. Mitä ihmettä sinä teet, isoisä kysyy. Luen iltarukousta, tyttö vastaa. Mutta tänä iltana en millään löydä oikeita sanoja, joten sanon pelkästään kaikki kirjaimet peräkkäin. Jumala kyllä yhdistelee ne minun puolestani, sillä hän tietää, mitä ajattelen ja mitä tarvitsen. Juuri näin. Me emme tarvitse mitään hienoja ja pitkiä kaavoja, eikä korulauseita. Tärkeää on, että rukoilemme. Epäilyn ja epäuskon keskellä onkin hyvä muistaa, että jos me pahat ihmiset, jos me annamme lapsillemme kaikenlaista hyvää, niin totta kai meitä rakastava taivaallinen isämme antaa meille, rakkaille lapsilleen, monin monin verroin enemmän. Hän antaa myöskin pyhän hengen turvaksemme ja vahvistukseksemme, niin kuin tuossa evankeliumin sanassa sanottiin. Ja sitten vielä, tänä vuonna rukoussunnuntai ja äitien päivä, ne sattuvat samalle päivälle. Onneksi. Sillä ketkä muut tässä maassa ovat uupumatta ja toivoa menettämättä rukoilleet lastensa ja lastenlastensa ja kaikkien läheistensä puolesta enemmän kuin äidit ja isoäidit. Äitien päivänä äitiä huomioidaan monin eri tavoin. Pienten lasten äidit saavat lapsiltaan äitien päivälahjaksi näiden itse askartelemia kortteja. Monet äidit saavat mieheltään kukkia, hajuvesiä, koruja. Minusta se joka vuotinen vakio-ostos, ties kuinka mones yöpaita, se on aina takuuvarma ostos. Erityisesti vanhempien äitien rukousten ja lahjatoiveiden ykköslistalla on, että lapsi tulisi käymään. Se olisi kaikkein paras äitien päivälahja. Se olisi äidin todellista kunnioittamista. Ja ystävät, tällaista rukouspyyntöä ja sen toteuttajaa Jumala takuu varmasti siunaa. Jeesuskin haluaisi tulla käymään, ei vain äitien, vaan meidän jokaisen luona, jos vain suostumme sitä pyytämään. Hän haluaisi tulla joka ikisenä päivänä, eikä suinkaan vain piipahtamaan, vaan jäämään sydämemme pysyväksi asukkaaksi. Toimiko Jeesus nytkin välikätenä, kun kiitän omaa edesmennyttä äitiäni hänen esirukouksistaan. Kiitän ja onnittelen vaimoani, lasteni äitiä. Onnittelen teitä kaikkia äitejä ja isoäitejä ja isoisoäitejä. Kallisti lunastettu kuulijani, sillä sellainen sinä olet. Kallisti lunastettu. Tänä rukoussunnuntaina sopii kysyä, mitä rukous sinulle merkitsee? Minulle se merkitsee sitä, että koen tarttuvani vapahtajani kädestä silloin, kun ristin käteni rukoukseen. Rukous on itse asiassa, oma rukoukseni ainakin, on turvallista kulkemista vapahtajan seurassa. Koen rukouksen myöskin lepona. Rukous on lepoa Jumalassa, joka ympäröi kaikilta puolin ja kannattelee kuin kuolleen meren vesi. Tärkeä ero, ystävät, tärkeä ero on kuitenkin siinä, että meidän Jumalamme ei ole mikään kuollut meri. Ei, hän on elävä meri, hän on elämän meri, hän on armon meri. Rukous onkin heittäytymistä tähän elävään mereen, Jumalan rakkauden mereen, armon mereen. Se kantaa armon mereen, joka kantaa kaikkia. Se kantaa yhtä paljon epäileviä kuin uskovia, yhtä paljon epävarmoja kuin varmoja, yhtä paljon ahdistuneita kuin levollisia. Jää ystäväni, jää nyt lepäämään rukouksessa, jää lepäämään Jumalan rakkauden elävässä meressä, elämän meressä, armon meressä. Jää lepäämään Jumalan rakkauden elävässä meressä, elämän meressä, armon meressä. Aamen.